Ja som prišiel sa s vami podeliť o zaujímavé etapie vývoje kosmických letadiel, ktoré vlastne vyústili až v let amerického raketoplánu Space Shuttle. Takže nejdříve, než začneme si povídat o tom průběhu toho vývoje, tak já bych se vrátil k tomu, co to vlastně znamenají ty návratové problémy. Takže samozřejmě v době, kdy byl zahájen vývoj tady těchto vztlakových těles, tak vlastně zuřila studená válka a byly velké problémy s mezikontinentálními raketami, kdy hlavice nám v atmosféře hořely, nebo těm vojákům hořely hlavice, které byly koncipovány tak, že byly měly kuželovitou náběžnou hranu nebo příď. No a samozřejmě na tom takzvaném stagnačním bodě na té špici docházelo k silnému ohřevu, že rakety návratové hlavice nebo ty bojové hlavice prostě hořely a sem tam vybuchovaly. Takže pod tíhou tady těchto problémů započal vývoj nejprve na teoretické bázi ve dvou významných amerických výzkumných centrech, jako je Amesovo výzkumné centrum a Langleyho výzkumné centrum. Samozřejmě s problémy ohřevu jsme se setkávali už podstatně dříve. V podstatě každé těleso, které prolétávalo hustými vrstvami atmosféry, tak více či méně hořelo. Že to každý z nás už asi viděl, jak se říká, padající hvězdu nebo meteor, že jo, že hoří, že jo, a pokud dopadne, tak je s něho meteorit a když ho stihnete doběhnout, tak ještě se upálíte, kdybyste ho chtěli vyzkoušet. No, v čem tedy je ten největší problém? Takže uvedl jsem, že je to ten atomický ohřev, kterému se taky někdy říkalo v literatuře tepelná bariéra, jakási analogie se zvukovou bariérou. Nicméně zatímco ta zvuková bariéra je jednoznačně dána nějakým fyzikální hodnotou, tak samozřejmě tepelná bariéra je volná hranice a její překonávání spočívá v podstatě na technologii, na materiálové vývoje, na materiálové technologii. To, že je problém s tím atomickým ohřevem, už se mohli přesvědčit výzkumníci při experimentování s tím raketoplánem X-15, kdy při velké rychlosti právě docházelo k značné devastaci některých částí toho raketoplánu anebo i ohřevu vysokorychlostních letounů. Takže tady například máme na tom obrázku konzolu, která nese anténu, takže při takové té rychlosti to Mach 6,7 asi v roce 67 došlo tady k takovému to ohřevu, opalu vlastně tady této části. A to nenastává jenom na této části, ale ve všech stagnačních bodech, to znamená v bodech zbrzdění, kde dochází k ubrzdění vlastně částeček vzduchu na nulovou rychlost. No a dochází samozřejmě k přeměně kinetické energie v toho tepelnou energii a tím nám to začíná prostě se opalovat nebo hořet. No a jeden vzoreček jsem si tady dovolil i uvést. Ten vzoreček nám uvádí, jaké nastává oteplení v tom stagnačním bodě při ubrzdění těch částeček na nulu. Takže vidíte, že to závisí přímo uměrně na kvadrátu rychlosti, jakože spousta i atomických zatížení závisí na kvadrátu rychlosti. No a tam ta konstanta jenom upravuje číselnou hodnotu toho oteplení. A ten jednoduchý vzoreček je znázorně tady na tom diagramku. To znamená, že je to v v závislosti na kvadrátu V, takže to taková jednoduchá parabolka s vrcholem v počátku a do obrázku je vsunuto, jak to vypadá s různými materiály, které se používají při stavbě třeba atmosférických letadel anebo posléze i kosmických. Takže vidíte hliník kolem 700, přírůstek teploty, železo kolem těch 1530, titan kolem asi 1750 kelvinu, nebo chcete-li stupňu. V příruci je to jedno, jestli je to kelvin nebo stupeň. Takže to je opravdu dosti tvrdá závislost na rychlosti a přírůstek teplot je dosti značný. Druhý problém, který musíme překonávat nebo se s ním nějakým způsobem vypořádat, je enormní zatížení, které vzniká při deceleraci při průletu hustými vrstvami atmosféry. Jo. To znamená, že dochází ke zbrzdění a dochází k takzvanému násobku zatížení, což v letecké aviatice, to v hantýrce se označuje G-čkem, teda řeknu nesprávně G-čkem, protože G-čko je gravitačně, ne gravitačně, tíhové zrychlení v metrech za sekundu na druhou a G-čka jsou, anebo G-čka ve smyslu násobku zatížení jsou bezrozměrovým číslem. No, takže co to ten násobek je, jak ho vyjadřujeme, tak ten násobek je vlastně vyjádření výsledné síly působící na atmosférické letadlo nebo kosmické letadlo vyjádřené v násobcích té tíhové síly. Takže je to definováno jako poměr rezultanty té výsledné síly působící na kosmické letadlo, říkejme, děleno modulem té tíhové síly. Je to samozřejmě vektorová veličina a pro letový násobek zatížení je to vyjádřeno jako součtem vlastně té rezultanty aerodynamických sil, které působí na ten letoun, nebo letadlo, kosmické letadlo, říkejme, to je to R a s tím horním indexem A. No a pokud je jako zapnutý nějaký pohon, to znamená nějaká pohona jednotka, tak se k tomu ještě připočítává vektorově tah, že jo, a to dohromady dává tu rezultantu působící na celý letoun. Podělíme G-čkem a dostaneme konečně násobek. Takže pak ten násobek nám vyjadřuje při například balistickém sestupu nám vyjadřuje, nebo je vyjádřen poměrem, záporně vzatým poměrem odporu, aerodynamického odporu poděleno tou tíhovou silou. Tak je to obecně v aviatice i kosmonautice, nicméně tady tyto problémy se rekrutovaly hlavně od těch dělostřelců a raketáků, takže ti si zavedli speciální vyjadřování tady těch problémů a zavádí takzvaný balistický koeficient, který tam tady mám označeno jako velké B, no a vyjadřuje to vlastně součin vlastně aerodynamické charakteristiky té součinitele odporu, velikosti toho tělesa, ten je tam reprezentován tím S a poděleno hmotností toho tělesa, které prolétává těmi hustými vrstvami atmosféry. Samozřejmě ten balistický koeficient nám vlastně říká, jak se mění rychlost teda v průběhu toho průletu, do jaké výšky, nebo při jaké výšce dostáváme třeba maximální to zatížení, v případě maximální teplotní tok a podobně. Takže vidíte, že z toho vzorečku je vidět, když máme nízký balistický koeficient, to znamená, těleso je koncipováno do tvaru s menším aerodynamickým odporem, to je tady nahoře tento obrázeček, to znamená čelní průřez jako je menší, takže potom při průletu to atmosféru se dostává do nižších výšek, to znamená to maximální zatížení je v nižších výškách, že jo, tady při padě vysokého balistického koeficientu je to ve vyšších výškách. Někde, hlavně v anglosaské literatuře je zrovna definován ten balistický koeficient přesně v obráceně, ale toto je podle jakési normy a nenormy, protože u nás ještě neexistuje žádná norma pro oblast kosmonautiky, kromě nějaké názvoslovné normy. No, takže při tom návratu balistickém na letadlo působí pouze odpor. S tím jsou spojeny jako problémy, které jsem zmínil. No a my bychom raději samozřejmě se vraceli s využitím vztlaku. To znamená, že vztlak je jako velmi příznivý v tom duchu, že můžeme snižovat, účinně snižovat právě velikost toho násobku. Ten násobek, tady tento násobek celkový, se potom rozloží na dvě složky, to znamená na odporový násobek a na vztlakový násobek. A pak čím máme větší vztlakový násobek ve směru kolmem na vektor rychlosti letu, tak tím můžeme snižovat zatížení té návratné třeba kabiny nebo obecně jakéhokoliv kosmického letadla. Samozřejmě nezávisí to jenom tady na těchto zatím uvedených parametrech, na tom balistickém koeficientu, ale závisí to také na vstupních, dalších vstupních hodnotách, s níž první je otázka vstupního úhlu. Čím budeme strmněji vstupovat do té atmosféry, no samozřejmě tím bude ten násobek větší. Pokud budeme vstupovat povlovněji na horní vrstva atmosféry, tak samozřejmě ten násobek bude příznivější. No a závisí to také na vstupní rychlosti, kterou vstupujeme na horní vrstvě atmosféry, kterou teoreticky fixujeme někde do výšky kolem 100 km až 120 km. Možná, že nebude od věci, nebo že vás to nebude hodně iritovat, když je to, co jsem před chvíli říkal, tak máme tady vyjádřeno trochu v diagramu, kde když začneme tady od toho pravého obrázku, tak toto je závislost právě průběhu rychlosti. To znamená, tady je nějaký fiktivní příklad, že se blížíme k horním vrstvám nebo vstupujeme do horních vrstev atmosféry k superorbitální rychlosti 9 km za sekundu a vstupní úhel je minus 2. Takže podle velikosti toho balistického koeficientu je průběh rychlosti takový. Takže pokud si vezmeme tady tento nejmenší balistický koeficient, tak by to bylo podle této křivky. Tady v tom prostředním obrázku vidíme, že pro tentýž balistický koeficient je průběh násobku zatížení a to je násobek ten odporový. Takže vidíme, že maximální ten násobek máme někde v té výšce kolem 25 kilometrů. A tady vedle je obrázek zase pro tentýž balistický koeficient, že tady máme průběh tepelného zatížení, které tady je vyjádřeno vlastně poměrném tepelném toku, nebo chcete-li v hustotě tepelného toku. To znamená, poměrný tepelný tok je v džaulech za sekundu a když to vezmeme na metr čtvereční, tak máme hustotu toho tepelného toku. Takže opět je tady jedna zajímavost, která platí stále, že ta maximum toho tepelného toku je vždycky o něco ve vyšší výšce, než je dosažen maximální násobek. Jo? A pro konstantní vstupní podmínky zase zajímavé, že nezávisí maximálně dosažená hodnota na balistickém koeficientu. Kdybychom změnili samé vstupní podmínky, tak se změní opět hodnota maximálního toho balistického odporového násobku. Jo? No a tady jsem si dovolil i vzorečky, na čem to závisí, to zatím nebudu rozebírat, pokud by bylo potřeba, tak se k tomu můžeme vrátit. No, takže vedle těch zatím záležitosti, které jsem tady vyslovil, ty charakteristiky, protože to závisí na aerodynamických charakteristikách toho kosmického letadla, je velmi důležité znát aerodynamické charakteristiky vyjádřené tím hlavním koeficientem nebo tou aerodynamickou jemností, to je poměr LQD. Když čtete nějaké odborné články kolem tady těchto problémů, tak víte, že se tam operuje s poměrem stag odpor. Takže něco k té aerodynamice, pokud chceme vyjádřit aerodynamické charakteristiky, tak kromě dílčích... Dobře. Pokud chceme vyjádřit aerodynamické charakteristiky, tak můžeme využít samozřejmě poznatku z klasické aerodynamiky atmosférických letadel a tady tento vzoreček vyjadřuje, jak právě spolu souvisí odpor a součinitel vztlaku. Vztlak samozřejmě jakožto aerodynamická síla, odpor taktéž závisí jednoznačně na velikosti toho tělesa a závisí to na hustotě prostředí, kterým proletává a samozřejmě závisí to opět na kvadrátu rychlosti. Takže samozřejmě tady, pokud to dáme do poměru, tak můžeme to vyjádřit přímo těmi bezrozměrovými veličinami, které spolu závisí tímto způsobem. To znamená, odpor je funkcí kvadrátu součinitele vztlaku. Tady to, co je tady ve jmenovateli, tak to je nějaký parametr geometrický štíhlost a to je jakási aerodynamická účinnost neboli Oswaldův koeficient. No a ta závislost zjednodušeně podle tohoto vzorečku vypadá nějakým takovým způsobem. To je takzvaná polára toho letounu. A vidíme, že v jednom režimu letu, tady v tomto, kdy vedeme tečnu k té parabolce náhradní, tak při tomto režimu letu dosahujeme maximální klouzavosti, to znamená maximálního poměru LQD, nebo chcete-li CLQCD. No a ta klouzavost jednoznačně tady podle tohoto vzorečku souvisí s tím sklonem dráhy při pohybu toho kosmického letadla v atmosféře. Takže je to vlastně záporně vzatý arcus tangens převratné hodnoty té klouzavosti nebo aerodynamické jemnosti. Takže tady je to jasný, krásný cihla, minus 90, že jo, pustíme cihlu, tak je to jasný. No a tak, jak postupně vylepšíme aerodynamické charakteristiky, tak se samozřejmě snižuje i sklon dráhy letu. Takže ty vztlaková tělesa nějaká střední hodnota při zase střední odhadnuté hodnotě 3,5 klouzavosti, tak je minus 16, že jo, a postupně a třeba vysokovýkonné sportovní kluzáky, které mají klouzavost 50-60, tak je to jeden stupeň, to znamená, ta klouzavost znamená, že z výšky jednoho kilometru dokloužeme 50 kilometrů, abych to přiblížil, což samozřejmě mnozí z vás ví. No, takže tolik takový stručný úvod do té problematiky aerodynamického ohřev zatížení. No a jaké způsoby návratu teda můžeme realizovat pro naše návratová tělesa? To znamená, tato první skupina, to znamená o balistickém návratu jsme si řekli, nulový vztlak a pokud alespoň špetku vztlaku připouštíme nebo vylepšíme tvar toho kosmického letadla, tak samozřejmě můžeme přecházet na polobalistické návraty, jako už byly lodi Apollo. No a nebo jedna důležitá větev, o které se budeme bavit, nebo o které se bavíme, je využití vztlakového tělesa, které sice nemá křídla, ale je tvarováno je takovým způsobem, že vyvozuje dostatečný vztlak, který by nám umožnil jednak manévrování při průletu tou atmosférou, anebo dokonce žádoucí, aby nám přímo umožnil třeba horizontální přistání na Zemi. No a samozřejmě jako aerodynamik si musím pochvalovat nejvíce ten poslední případ, kdy samozřejmě proč nevyužívat přítomnosti atmosféry, sice na jedné straně je náš nepřítel ta atmosféra, ale na druhé straně nám pomáhá právě třeba k bezpečnému návratu a hlavně přistání takzvaným letounovým způsobem, že může přistávat zcela horizontálně. Takže v tomto duchu byly připravené nějaké raketoplány X-20, Dinosaur, že jo, později raketoplán nebo Buran a nebo X-37. Značka ideál by byla tento systém, kdybychom mohli vypouštět třeba na nějakém nosiči nějakou kabinu, kosmickou kabinu nebo kosmické letadlo, jo, které by při návratu se odpoutalo, provádělo by ten polobalistický nebo artemický návrat a v poslední fázi, aby se vysunuli nějaké nosné plochy a dalo se přistát a vyhli bychom se tady tomu, co funguje vlastně doposud. Bohužel, že to máme dvoufázově, že se vracíme balisticky nebo polobalisticky, což je tady toto polobalisticky a bohužel ta poslední fáze je využití padáku pro dokončení přistávacího manévru. Takže to je zatím přehled, jak na to při tom návratu. No a jak jsem tady na úvod zmiňoval problematiku těch balistických raket nebo těch hlavic balistických raket, že jo, tak samozřejmě vojáci tlačili na to, aby se to nějakým způsobem vyřešilo, tak byli jaksi angažovány ty dva zmíněné výzkumné centra a tady je jeden důležitý muž, který vlastně přišel jak na to. Na základě dlouholetých, asi šestiletých, sedmiletých výzkumných činností v atomických tunelech a podobně v tom Amesově výzkumném středisku, pan Julian Allen prostě objevil, že pro to přežití toho atomického ohřevu při tom návratu je nejvhodnější tupý nos, ne jak všechny původně ty návratové tělesa nebo respektive ty hlavice měly ostrou příď, aby byl větší průraz té hlavice. Takže opak je pravdou. Nikoliv tento systém s tou ostrou náběžnou hranou, ale tento systém je výhodnější. Toto je nevýhodné z jednoho důvodu. Tak zase budu muset trochu zabrousit do artemiky a vysokorychlostní artemiky a mezních vrstev. Na rychle se pohybujícím tělese vzniká rázová vlna. Pokud to je tady ta tenká nějaká vrstvička, v které dochází skokově ke změně všem stavovým veličinám té atmosféry. No a tady v této části bezprostředně k tělesu se přimíká vrstvička proudu, ve které se intenzivně projevuje viskozita. Mimo tuto vrstvičku se viskozita v podstatě neprojevuje a my totálně zanedbáváme. No a právě na té mezní vrstvě záleží právě ty tepelné toky. Pokud máme to těleso takto ostře koncipováno a ta rázová vlna je přimknutá, tak dochází k silné interakci, tepelné interakci mezi tou rázovou vlnou a mezní vrstvou, která je tady těsně při povrchu toho tělesa. No a tam dochází k silnému přenosu tepla, protože v té mezní vrstvě, když si uvědomíte, že z určité vzdálenosti mimo mezní vrstvu, když se blížíte k povrchu toho obtékaného tělesa, tak se částečky vzduchu ubrzdují a částečka, která ulpí na povrchu, se zabrzdí na nulovou rychlost. Opět je to vlastně změna kinetické energie a ta se přemění v energii tepelno a už to frčí. Prostě o tělesu se nám začíná natavovat nebo hořet. Jo? No, pokud uděláme tupý nos, tak my dosáhneme toho, že ta rázová vlna nebude dokonce ani přimknutá, tak jako je tady, ale bude odtlačená, oddálená. Rázová vlna mezi teda tady tímto tělesem a tou rázovou vlnou je větší prostor, že jo? No a dochází tam k menšímu tomu přenosu tepla. Část toho tepla je potom odváděna pryč do atmosféry. Jo? Tady dochází prostě, tady samozřejmě k ubrždění, tady postupně méně a značná časť toho tepla ide mimo, nikoli do telesa, ale proste pryč. Jo? Takže on, tento pán Ellen, prišiel na to, že je třeba jaksi provést tady ty tupé nosy a ten tepelný tok, to znamená, kolik toho tepla nebo v těch džaul za sekundu a na metr čtvereční závisí nepřímo uměrné na odmocnění z poloměru té náběžné hrany. Takže to bylo překvapivé zjištění. No a samozřejmě jeho kolega, doktor Eggers, taktéž pracovník stejného střediska, Amesova výzkumného střediska, tak ten přišel, ještě pokračoval v rozvoji tady toho a přišel na to a v roce už 57 předložil myšlenku, že by ta tupá tělesa kuželovitá byla schopna upravit tak, že by mohla vyvozovat i určitý aerodynamický vztlak, který by nám umožnil manévr v průběhu toho návratu. Očekávalo se od toho, že tím pádem se sníží jednak násobek zatížení, jednak se sníží tepelný tok a co taky bylo důležité, že při návratu už tohoto z části řiditelného tělesa můžeme trošku zvolit i přesněji to místo přistání. To znamená, že se zvýší dolet oproti balistickému návratu, strmému návratu na Zemi. No a samozřejmě nejvíce se očekávalo to, že ten vztah bude natolik dostatečný, že umožní dokonce horizontální přistání a tím se vyšachuje ze hry ten doposud používaný jediný způsob návratu s využitím padáku. Samozřejmě to bylo období, kdy se hledala koncepce těch vztahových těles. To znamená, pan Eggers ten navrhoval něco takového, nebo v tom Amesově výzkumném centru navrhovali asi tyto dva tvary těles, že jo? U Langleyho výzkumného centra něco podobného, podobalo se to spíš tady tomuto s pozitivním prohnutím a další pokus u Langleyho výzkumného centra bylo použití tady těchto čočkových okřídlených jaksi kosmických letadel. Zřejmě to byly 50. léta, že jo, a těch konec 40. začátek 50. let byl velký boom kolem letajících talířů, tak zřejmě to byla nějaká inspirace. Samozřejmě tato koncepce byla záhy prostě zamítnuta. No, zároveň v té době, jak jsem zmiňoval, pokračovala studená válka a hlavně takový ten nevypsaný boj o prvenství v kosmonautice a tím pádem i v politice a podobně. Takže americké letecké síly samozřejmě už dříve zahájily takové programy, ve kterých si vytkli tady tyto cíle. Tyto cíle vlastně byly motivovány tím, že v této době se vyvíjel jakýsi ten letoun X, nebo raketoplán X-20 Dinosaur, který měl sloužit jako pro nějaké ty vojenské účely, nějaký bombardér a podobně. To nakonec z toho velmi záhy sešlo. V roce 63 to bylo zrušeno totálně pro jaksi neperspektivnost a drahou záležitost. Ale rozjelo to, což jako bylo aspoň přínosné, že to rozjelo výzkum v rámci programu START, Space Technology and Advanced Reentry Test. A cílem tady té první fáze byl právě výzkum těch aerodynamických vlastností termodynamických, čili jakási aerotermodynamika a vlivy na konstrukci toho návratového tělesa. Další pokračoval to fázi, kde opět aerodynamika mechanika byla cílem, ale šlo tady teďka o výzkumy možnosti hypersonických manévrů. Že? To je velký problém, protože jsem tady možná ještě nezdůraznil, že bohužel ta aerodynamika je taková zapeklitá, že v každé oblasti rychlosti, to znamená subsonické, transonické, supersonické a transonické, má různé zákony, nebo mírně modifikované zákony. Takže v každé té oblasti to začalo všechno fungovat trochu jinak. Takže to byl cílem tady této fáze prime. No a toto, když všechno dobře dopadne, tak se plánovalo, že konečně přejdou na zkoušky pilotovaných kosmických letadel, kde by se hlavně zkoumaly už ty nízkorychlostní záležitosti, protože v průběhu toho sestupu musí se ubrzdit to kosmické letadlo s Macha kolem 20-25, že Machovo číslo je poměr skutečné rychlosti letu k rychlosti zvuku, teda lokální, to znamená někde tam v té výšce. A tady v té fázi pilot se očekával, že se bude zkoumat ta možnost nízkorychlostní aerodynamiky, jaké jsme vůbec schopni dosáhnout ty aerodynamické jemnosti, teda poměr L k D, a hlavně to nízkorychlostní manevrování, protože to takové těleso bez křídle je přece jenom jaksi dosti nekonvenční typ letadla, který určitě nebude vyvozovat takový vztah, jak kdyby jsme využili nosnou plochu. Že? Tak se vlastně nevědělo jednoznačně, kolik nám to dá té aerodynamické jemnosti LQD. No a hlavně možnosti toho horizontálního přistání. Takže jenom velice stručně, co se dělo v té první fázi. Ty testy probíhaly, jak uvádím, že ten program startoval v roce 61, v roce 63 a 65. Probíhaly zkoušky na takovýchto tělesech, že jo, nepatrné nosné plochy, že jo, zatím sice tupá přijít, že jo, no a rozměry tady vidíte, že to bylo celkem malé rozpětí, asi 1,4, je délka 1,75 a takový výška 0,83. Očekávalo se, že v tom hypersonickém režimu letu budeme schopni dosáhnout aspoň jedničky, to LQD1, nebo mírně nad. Hmotnost těch těles byla kolem 500-545 kg. Samozřejmě tělesa byly vybavena vším možným, snímači, deformací, termočlánky, akcelerometry a všechno se přenášelo telemetricky do řídícího centra. Těch kosmických letadel tohoto typu ASET bylo naplánováno 6. Že jo? Tady v tom závěru uvádím, že jeden byl neúspěšný hnedka na vzletu, 5 dalších těch pokusů splnilo svoje cíle, byť se nepodařilo zachránit ani jedno, ale naštěstí telemetricky získali všechny údaje potřebné. Ta tělesa se prostě potopila někde v jihu, v Atlantiku. Takže to těleso bylo vynášeno nosnou raketou nejdříve jednostupňovou Thor, pak dvoustupňovou Thor Delta z Cape Canaveral do výšky kolem 60-70 km a stama to pálil prostě tím Machovým číslem kolem 20-25, že jo, a až prostě na tu hodnotu Macha kolem 2. No a už se ukázalo, že to byť mírně okřídlené těleso je schopno opravdu operovat velkým doletem od vstupu do husté atmosféry, že jo, až někde do toho místa přistání. Tak to je jenom velmi rychlá informace o tomto. Následovala ta druhá fáze, kterou jsem tam do toho přehledu už uvedl. Ta navazovala v letech 66-67. Naplánovány byly 4 lety takovýchto těles. Vidíte, že jsou co do koncepce podobná, zase relativně malé rozpětí 1,2, délka 2 a tak dále. Hmotnost obdobná 400 kg. No a tady se zkoumali teďka samozřejmě letové výkony, jaké aerodynamické charakteristiky jsme schopni také dosáhnout. Takže toto těleso vyráběla firma Marten, později se spojil Marten Marietta Corporation No a to teleso neslo název SV-5D, ešte sa o ňom zmiením, Space Vehicle 5 Demonstrator, D-čko. Pak bylo přejmenováno tak, jak jsou označovány všechny experimentální letouny v rámci USAF, že jo? Tak všechno začíná X-kou. Že už od prvního letounu se překonal rychlost zvuku X1, tak to všechno šlo všechno na X označení. Tak, toto patří ještě k tomu předchozímu slajdu. Těleso bylo vynášeno tentokrát nosnou raketou Atlas z Vandenbergu a do výšky kolem 160-180 km a opět z toho velkého Machova čísla 2520, že jo, zhruba pikoval až do té, snížil tu rychlost, že jo, v průběhu toho se stupu až na Mach kolem 2 a celé to schéma je znázorněno tady na tomto. To znamená, někde po tom skončení toho střemlavého letu, že jo, při rychlosti Macha zhruba kolem výšky 30 km, se postupně zachraňoval systémem padáku, že se vytáhl nejprve stabilizační, že jo, pak se vytáhl někde v 15 km hlavní padák, že jo, na tom padáku se to snášelo někde na mořskou hladinu, pokud to nezachytil tento letoun. To byla taková raritka, že na základě těch zkušeností s předchozími, tak se pokusili zachraňovat to už v průběhu tady toho sestupu na tom padáku. Že jo. Pokud to nedopadlo, tak to vlastně dopadlo, ale na hladinu mořskou a tam byl zase záchranný plovák, který měl zajistit, aby nestratili to těleso a mohli ho prozkoumat. Jo. Takže z těch čtyř plánovaných, první let 66, první návrat, jak se stává, že se podaří hnedka na poprvé, selhal ten padákový systém, takže těleso se bylo ztraceno. Při druhém letu skolaboval plovák, takže těleso ztraceno. Pouze do třetice všeho dobrého v roce 67 bylo těleso zachyceno a na základě výsledku byl ten čtvrtý pokus zase z finančních důvodů v podstatě zrušen. A ty letadla, kterým se to zachytávalo, to už byly s tím zkušenosti z dřívejška, kdy se ze špionážních druží zachraňovali návratová pouzdra s nafilmovanými špionážními údaji, takže například s tímto Fairchildem C-119 se zachraňovali na padáku tady ty kapsule, různé ty pouzdra, tak to využili a toto kosmické letadlo bylo zachraňováno tímto letounem JC-130 Hercules, takže tady vidíte jaksi úspěšný pokus záchrany. Takže tady byla taková vidlička, že jo, pilot musel šikovně nalítnout, aby podlítl vrchlík, že jo, tady tím a zachytil ten padák. No, třetí fáze, ta je nerozsáhlejší, takže tady jenom rychlý přehled, protože ten čas mě safra letí rychleji, než jsem chtěl. Máme v té fázi pilot, nebo v té fázi pilot bylo vyvíjeno několik pilotovaných vzlakových těles. Tím zcela prvním, kterému se budu věnovat podrobněji, byl tady ten M2F1, tady vidíme jeho koncepci. A ten byl postupně vyvíjen v těchto letech, tady je chronologie vývoje, takže tady podle těch šipek se postupně vylepšovaly tento typ. Poté tento byl lehkým vztlakovým tělesem. Poté byly dány do vývoje těžké, celokovové, hned o tom budu mluvit, zase byly dva. A do třetice všeho dobrého byl tady X24, který se vyvinul tady do toho posledního konceptu X24B. Takže tady jenom pro ukázku, jak vypadaly ta koncepční provedení těch vztlakových těles. No a já se budu nejvíce věnovat tomu úplně počátečnímu, protože to je alfa omega toho vývoje. Jak už jsem zmiňoval, Na základě teoretických a experimentálních výzkumů v aeronických tunelích pan Reed, jakýsi výzkumný inženýr na Flight Research Center, to znamená na letovém výzkumném centru na Edwards v Kalifornii, ten byl natolik zapálen tady do této problematiky létání bez křídel, že navázal na ty výzkumy z obou dvou těch organizací AIM, od AIMSu, od Langleyu a začal vyvíjet právě s tím posledně jmenovaným tím Eggersem, který navrhl tu koncepci, začali vyvíjet konfiguraci, která byla označována M2. Reed, pilot, sám byl pilotem, modelářem, tak co modelář udělá, postavil zmenšený model, bazový model, že jo? Na obrázku ho vidíme, drží tady rukou, že jo? A prováděl s ním letové zkoušky na rádiem řízeném tělese, dokonce to vlekal za jiným rádiem řízeným modelem a ukázalo se, že je to letu schopné, že jo, dá se to i trošku řídit. No a naštěstí ho doprovázela manželka, tak ona to všechno nafilmovala na kameru, což byl velmi důležitý materiál, který předložil dalšímu fandovi, a to byl naštěstí ředitel toho Flight Research Centra, pan Baikal, opět kamarád z aeroklubu, piloti, jo. Takže se pustili do toho, že řekli go. Prostě pan ředitel rozhodl, že se bude pokračovat. Napřed se skromnými prostředky pak navštívili ústředí NASA a dostali nějaký obolos, aby mohli pokračoval v tom vývoji tady tohoto vztlakového tělesa. Reed jako zorganizoval nějaký tým kolem těch šesti lidí. Co bylo důležité, jo, to je ten pan ředitel, který se o to velmi zasloužil, ostatně byl známý světový rekordman v plachtění a velkou posilou a rozhodující muž byl tady ten Milt Thompson, který právě skončil výzkumné testovací lety na raketoplánu X-15 a nechci říct, že byl bez práce, ale prostě nabídl, ukázala se mu volná ruka, jak se říká, tak se dal do Holportu, jak se říká, s tím panem Reedem a stal se členem toho týmu. Ostatně je o něm známo taky, že byl jeden ze šesti pilotů určených na lety s Dinosaur. Byl to jediný civilista, těch pět to byli všechno vojáci USAFu, že on byl jediný civilista. No a když byl jako X-20 byla zrušena, tak vlastně byl taky bez práce, nebo nebyl bez práce, létal na X-15. No a začala garážová kosmonautika. Prostě vymysleli takovou trojnožku, samozřejmě pozháněli podvozky z různých jiných aeroplánů, že jo, jakousi přihradovou konstrukci se sedačkou, že jo. No a další kamarád byl další plachtař, stavitel Větroňů, Gus Brigleb, jo. A ten sestavil potom tu překliškovou vlastně karoserii a započala vlastně stavba v tom Flight Research Centru tohoto tělesa. Jak to těleso vypadá, tak vidíme z tohoto obrázku. Tady je třípohledový pohled, ty rozměry. Vidíte, jak je to celkem relativně malé těleso, rozpětí 4 metry, délka kolem 6. Víc jak 6, ještě tam směrové kormidlo není započteno. A oproti jako těm dalším tělesům, toto byl jako prototyp zkušební, tak to byl vlastně překlíškový, bezmotorový, bylo to bezmotorové vztlakové těleso, hmotnost nějakých 560 nebo 570 kilo, plocha asi 13 metrů čtvereční, štíhlost, to Ačko, pokud si vzpomínáte, figuruje právě v té aeronické poláře, štíhlost relativně velmi malá a v tunelu naměřených na modele naměřeno L-ku maximálně 2,8. Zkoušky byly prováděny na skutečném díle, že? Takže tam si mohli dovolit celé to vztlakové těleso šutnout do tunelu, Že jo? To byl velký tunel 12x24 metrů opět v Ames výzkumném centru, kde probíhaly jako intenzivní tunelové zkoušky a jestli to je vidět trošičku, tak tady vidíte takové jakési žluté čárečky, tak to jsou nalepené bavlnky, kterými se kontrolovalo, jestli se odtrhne proud, neodtrhne, protože se mění úhel náběhu od záporného až na kladný a prostě při určitém úhlu náběhu naraz šup. Bavlnky se stopořily, to znamenalo, že se odtrhl proud od tělesa, že a vztlak šel dolů. Takže to byly intenzivní tunelové zkoušky. No a pokud se ukázalo, nebo ukázalo se, že je to života schopné, tak šli krůček za krůčkem, koupili zajímavý starý nějaký závodní auto, upravili ho tak, že zadní sedačky byly otočeny, aby pozorovatel viděl. Zapřáhli teda tady to vztlakové těleso za to auto a dělali požděci zkoušky až do vzletu, že jo, takže už toho v tom dubnu 63, že jo, se poprvé odpoutali, samozřejmě za kniplem kdo jiný než zmíněný Milt Thompson, že jo, a umožňoval to auto dokonce rychlost až do 190 km, takže pojížděli tam v Rogersově solném jezeře, kde byla rovná dlouhý plácek. No a vykonali skoro 400 těch vzletů za autem, že jo, vystřelilo se tam celá řada pilotů, 10 pilotů, dokonce tam vidíte jméno Fred Heiss, které tady už bylo skloňováno dneska. Ten také létal tady v těch pokusech prvních a přizvali si jakožto takového rozdujícího muže, známého test pilota Chucka Yeagera, který poprvé překonal rychlost zvuku. Že jo? Pokud vzpomíná, tak to byl opravdu od pána Boha nadaný zkušební pilot. Byla škoda, že se vyhnul létání na kosmických tělesech, protože řekl, že letadla jsou pro něho lepší a že nepoletí na nějakým takovým podivným letajícím aparátu, jako byla kabina Mercury a hlavně, jak známo, jeho známý výrok, nepoletí v něčem, kde si musí nejprve utřít lejnu po šimpanzovi, abych si mohl sednout do toho kokpitu. Že jo? Takže tím pádem zřejmě to odradilo vůbec pokračování letu. Takže tady dál jako povolení, že je to v pořádku, že je to letu schopné. No a v roce 66 byl potom poslední vlek za autem a Baikal, ředitel, povolil vleky za transportním letounem. Tím byl Navy R4D, což je Navy verze známého C-47 a známé civilní verze Dakota DC-3. Samozřejmě před tím zahájením těch vysokých letů už se musel trošku upravit to kosmické letadlo, no, to slakové těleso bylo vybaveno vystřelovací sedečkou, prostě vzali to z letonu T-37 z cvičného. No a Thompson zase jediný tam řádný nebo projekt test pilot, protože každý leton měl svého hlavního pilota, tak ten s ním provedl vzlet a dalších 7 pilotů létalo asi těch 77 vzletů ve vleku za tím C4 nebo R4Dčkem, transportním letounem. Vzali vlečné zařízení, které bylo známo z druhé světové války, kterým se vlekali za C-47, vlekali nákladní transportní kluzáky při invazi do Evropy. Že jo? Takže výbavu měli v podstatě k dispozici. Takže s tím prováděli ty vleky. No a pak nastal jeden problém, jeden z dalších a sice dobrých pilotů, Gentry. Ten měl problém a dokonce dvakrát měl problém v červnu 66. Tak tam mám ještě slide, který vlastně ukazuje, jak to je vlečeno, to těleso, za tou R4D-čkem, tím vlečným letounem. Že? No a tady ještě připomínka toho testpilota, prvního testpilota vůbec na vztahových tělesech. Musím předeslat, tak jak mám tady poznámku, abych na to nezapomněl, že těmto letům, těm vysokým letům předcházely intenzivní zkoušky na letounu F-104 Starfighter, kde ve přistávací konfiguraci vysunuté klapky, brzdící štíty, podvozek ven a tak dále, aby zhoršili vlastnosti toho Starfighteru, aby se to přiblížilo těm špatným vlastnostem letovým toho vztlakového tělesa. Takže na tom piloti cvičili hlavně tu fázi přistání, což byl jako kritický moment. No a ještě ta poznámka o tom Gentrym. Vidíte, že tady zrovna na tom obrázku je vidět, že to vztlakové těleso není přesně v ose za tím vlečným letounem. Prostě jednak z toho byla špatná viditelnost, protože to vztlakové těleso bylo velmi nataženo, takže on pilot vůbec neviděl. Proto tam bylo ještě tady toto okýnko tady a on přesto musel koukat a sledovat tady to, což samozřejmě při různých manévrech nevždy měl letoun zohledu, takže to způsobilo různé odchylky. Prostě lítal zatím jako, nechci říct jako střelená svině, ale prostě něco takového, když se učí plachtař poprvé letět za vlečným letounem, tak taky takto létá, jo? Prostě než se to naučí. Takže ten Gentry byl menšího vzrůstu, takže on špatně viděl a dvakrát došlo k jako takové situaci, že, tak to už jsem přeběhl, došlo k tomu, že málem došlo k havárii, on neuhlídal prostě ten vlečný letoun a vyvozoval jaksi velmi hrubé pohyby, které vedly k tomu až takovému takzvanému přeřízení nebo pilotem indukované oscilace, jo, to, čím se ztrácí jako řiditelnost toho letadla obecně. Jo. No a toto se mu stalo dvakrát, kdy si zachránil kůži jenom tím, že se zavčas vypnul od toho vlečného letounu. Prostě udělal v podstatě výkruty, asi dva výkruty, že jo, odpojil se a použil, naštěstí byla doinstalována pohonná jednotka, jednoduchá pohonná jednotka o tahu 1 kN, který 10 sekund byl schopen jaksi fungovat. Takže on jak dokončil ty výkruty, zapl ten motor a lehce přistál. To se mu podařilo dvakrát. No tak když to viděl ředitel Bajkl, no tak řekl stop. A zastavil už veškeré další létání s tímto typem vztlakového tělesa a přešlo se na... Já toto přeskočím. Možná, že to budu potřebovat někdy jindy. No, takže on stopnul tím pádem jakékoliv další zkoušky s tímto tělesem. Řekl, že poznatky nám stačí, a mělo se vyhodnotit ty letové zkoušky. No, takže na tomto lehkém bezmotorovém letounu nebo s tím pomocným motorem se prokazovalo, že podélná stabilita, aha, tak ten obrázek asi budu potřebovat, podélná stabilita, to znamená rotace kolem této osy bočné, to znamená kolem tohoto, tento klopivý moment, byl celkem v pořádku, ta stabilita byla pozitivní. Pak tam bylo vytýkáno to samozřejmě omezené zorné pole, že, jo, že to tak dál asi nepůjde, protože ti piloti měli problém s hloubkovým viděním. Nemohli správně odhadnout výšku nad vzletovou a přistávací dráhou nad tím Rogersovým solným jezerem. No, ale co bylo nejhorší, vznikaly silné bočivě klonivé aerodynamické vazby. To znamená, nechť toto je vztlakové těleso a samozřejmě, když se letoun, nebo ten kosmické letadlo naklonil, že jo, tak začal bočit a efektivní vzepětí, což je ta vana, jo, vzpomínáte, ta vana toho vlakového tělesa, ta fungovala jako křídlo se vzepětím. To znamená, kdyby to bylo nějaké efektivní vzepětí. Takže jak začal bočit, letoun se natočil a vznikaly vlastně reverze klonění. Jo? Takže za to byla zodpovědná bočivě klonivá derivace. Mirek Pospíšil by si mohl pamatovat, co je bočivě klonivá derivace, když jsem ho to učil. Dobře, takže já jsem si dovolil tady teda napsat takový ne celý vzoreček, ale prostě tady je nějaká konstanta, která nemusí zajímat. Ale co je zapeklité, to těleso má velký šíp, že jo? Úhel šípu je děsný. No a navíc to CL tady zavazí. CL znamená, že vyjadřuje režim letu. To znamená, měníte úhel náběhu, mění se součinitel vztlaku. A co teďka vidíte? Tento parametr, který rozhoduje o míře vzniku té reverze klonění, závisí na režimu letu. To znamená, že v každém okamžiku, v každém režimu letu s velkým úhlem náběhu, s malým náběhu, byla různá tendence v toho bočivě klonivého pohybu, takže to někteří piloti nezvládali a docházelo k tomu PIO, teda pilotem indukovaným oscilacím. No takže bylo nutno samozřejmě zavádět nějaké převody řízení mezi řízením směrovým, že jo, směrovým řízením a tím klonivým řízením, jo. No a tady na tom obrázku vpravo je, že vidíte, že existovaly jakési hranice. Pokud jsme letěli při velkém úhlu náběhu, tak jsme se blížili té reverzi klonění, že jo. A pokud jsme letěli při malých, neli dokonce záporných, tak už jsme byli na hranici toho, těch oscilací, těch nebezpečných kmitů, které pilot není schopen ručně utlumit. Jo? Takže proto se tady tato hodnota toho převodu mezi těmi dvěma orgány řízení musel ručně posléze pak automaticky měnit tak, aby jsme šli pokud možno po této čáře. Prokázala se realizovatelnost přistání, dostatečné LD při malých rychlostech, byť jako jsme, tady se mě to posunulo, takže toto patří sem, to znamená při malých rychlostech kolem přistávání jsme už za vrcholem, ideálně by bylo, kdybychom mohli přistávat někde tady, že jo? Ale bohužel, takže jsme na té zadní straně té závislosti, té klouzavosti, ale pořád to jako bylo dostatečné. Takže to byly poznatky tady z tohoto řešení a rozhodl se, že se postaví už dospěláci, dvě těžká celokovová slaková tělesa, požadavky tady jsou jednoznačně stanoveny, chceme LD aspoň jedna nebo více v hypersonické oblasti, pokud možno velký vztlak v té hypersonické oblasti, a v subsonické dokonce 4 tam byl požadavek. Všimněte si, že tam jsme byli v nějakých 2,8, že jo, a tady požadavek na ta nová tělesa ovšem byl kolem 4 v té oblasti subsonické. Vysoká volumetrická efektivnost, to znamená, aby byl prostor pro budoucí náklad co největší, aby byly ty tvary tak koncipovány, aby vyhovovaly v celém rozsahu rychlosti, což je nesplnitelný požadavek v podstatě, a stabilita ředitelnost v celém rozsahu. Kompatibilita s nosiči, to znamená, aby to těleso bylo schopno jaksi být vynášeno nějakými tehdejšími nosiči. No a to, co tady opakujeme pořád, nízký tepelný tok Q s tečkou, nízký násobky, no a nízké alfa pro zadané CL. Takže to byl taky problém. Tady tento jediný, který to nesplnil, byl tady tento typ. Takže to jsou ty dva typy, které byly, o kterých bylo rozhodnuto, že budou pokračovat. Takže vidíte, že na ten dřeváček navazuje pouze nový tvar a je trošku jiný než ten původní. A původně se měly postavit dvě vztlaková tělesa M2, ale Vzhledem k tomu, jak se říká, názory odborníků se značně různí, tak Amesové, teda Ames Research Centrum a Langleyho Research Centrum měli různé názory z hlediska vyvozování vztlaku. Ti to chtěli, nebo si mysleli, že vztlak dostaneme více s tím vanovitým tělesem a horní plochá strana toho trupu. Ti zase tvrdili, že obráceně, že chtějí takovýto prohnutí, že jo, potom tady v té zadní části rovnou spodní části toho tělesa. No, tady je to, co to všechno vyžadovalo, a teď se vrátíme k tomu. Povšimněte si, že tak já to ještě vrátím. To těleso první mělo tady na bocích takové uši. Jo? Mám to vrátit zpátky. Tady tyto ušiska. Jo? A ty právě přispívaly neblaze k tomu, k té reverzi řízení. Takže ty uši oddělali a postavili to bez těch uší, pouze tady s těmi svislými plochami. Pokud se týká řízení, tak ve stručnosti, tak pokud to bylo v nižších výškách, tak se používaly v podstatě klasické způsoby řízení, ale značně se teda odlišovali, jako principiálně, ano, ale odlišovali se co do uspořádání. Takže to byly u tohoto prvního tělesa, M2, F2, tady zadní klapka, spodní klapka, a tady byly dvě odklápěcí plochy, které sloužily k řízení klonění toho vzlakového tělesa, a tady byly směrové kormidla pro zatáčení. Jo? Tady to bylo zcela obdobné u tohoto taktéž. Takže řízení jako klopení tady touto plochou, že jo? No a samozřejmě, když to bylo dolů, tak nos dolů, nahoru a tak dále. Řízení klonění a zatáčení, tam se používaly diferencované výchylky těchto ploch, jo? A zároveň spřaženo s tou výchylkou směrového kormidla. S tím, že museli ručně nebo automaticky měnit ty poměry, o kterých jsem mluvil. Převod řízení. Jo? Pokud jsme se dostali vysoko, že jo, tak byly použity reaktivní motorky. Takže tady ten princip je z toho snad zřejmý, nemusím ho komentovat. Jo? Prostě tři směry a byli jsme schopni řídit. Klopení, zatáčení, klonění. Jo? Takže toto je, jo, tady to máme krásně vidět, vlastně porovnání toho prvního bezmotorového dřeváčku s tím novým, těžkým, celokovovým letounem. Takže tady je to z toho obrázku jasně vidět. Vidíte, že hmotnost narostla teda značně na 3400, plocha se zvedla, štíhlost bohužel nižší, LD se zvedlo na 3,1, to maximální, při kterém se ovšem nepřistávalo, jak jsem už předtím ukazoval. No a způsob vzletu byl potom zcela jasný, pokud se zastavily ty vzlety za vlečným letounem, tak se využil pylon na tom letounu NB-52B, na kterém se vozil raketoplán X-15, takže se upravil nosič a tak se vynášela ta tělesa, obě dvě tělesa. To znamená i to další těleso HL-10. Jaký byl typický průběh těch letů, tak vlek vždycky byl tak do výšky kolem 13-14 kilometrů, že jo, a buď se letělo bezmotorově, že se udělal manévr, klouzavý manévr na přistání, anebo potom s instalovanými motory XLR, jo, 11, nebo 111, se vynášel do této výšky asi 30 kiláků a s tama potom prováděl návratový manévr. A to jak ten F2, tak ten HL-10. No a samozřejmě, co člověk nechtěl, tak 67 v květnu ten test pilot, projekční test pilot Bruce Peterson, ten s tímto letounem havaroval, těžce zraněn, přišel o pravé oko, což mu vystavili doktoři pak stopku. Takže letoun M2F2 byl totálně zničen, pilot to naštěstí přežil. No takže se to těleso, které havarovalo, prostě vrátilo zpátky do firmy, ti ho upravili a udělali jednu jedinou úpravu. Pošimněte si, že má třetí plochu tady svislou ocasní plochu, aby se zlepšili a omezili ty kmity a ta reverze toho řízení. Takže to byla jediná změna. Létali na tom potom další piloti Dana Gentry, Menky, Powell. No a tady je tam zmíněný HL-10, to znamená Horizontal Landing, to je zase hmotnostně obdoba 4500 kg, srovnatelná plocha a LQD 3,6. A první let na tomto provedl ten, o kterém jsem mluvil před chvíli, ten, co havaroval, tak ještě než havaroval, tak stihl provést první let s tímto vztlakovým tělesem. Načež došlo k tomu, že se prokázalo to, že při přistávacím manévru je ten letoun dosti obtížně řiditelný a vykazoval při určitý úhle náběhu a vidíte, že to přistává při sacagramicky velkých úhlech náběhu. Tak já se vrátím, tak tady je to vidět. Velké úhly náběhu, kde je opět horší viditelnost, i když byla lepší než u toho M2F2. Ostatně u toho M2F2 se kabina z toho důvodu posunula víc dopředu, ale nijak významně to nepomohlo. Těsně před přistáním se vysouval podvozek, protože vysunutí podvozku znamenalo ohromné zhoršení aerodynamických vlastností, takže letoun by se předčasně prostě mohl doplácnout vozem. Takže těsně před přistáním vysouvali podvozek. No a to se právě tomu předchozímu, tomu Petersonovi nepodařilo, že se podvozek nevysunul zcela, dopadl a sroloval se tak, jak bylo na tom předchozím obrázku. No, takže v důsledku těch špatných přistávacích charakteristik se vrátil tento letoun zpátky do výrobního závodu, protože docházelo k odtrhávání proudu na horní části trupu a museli překopat celý tady tyto svislé ocasní plochy, tak jak je to tady začárkované, jo, tak museli udělat velký poloměr náběžné hrany a sklopit tu náběžnou hranu. No a dosáhli toho, že se to už neotrhávalo a proud byl přimknutý, čímž vylepšili ty letové vlastnosti. No tady je pár náladovek, jak to dále pokračovali, to znamená, jak už jsem říkal, hlavním pilotem potom byl ten Gentry, který měl ty problémy s těma vykrutama, jo. No a v roce 70 skončil celý projekt. Tady je vidět, jak je nad Rogersově solném jezeře ten aeroplán těsně před přistání, čili to přistání je velmi strmé, on přistává na tuto dráhu. Jo. Jo, tady je vidět ten velký úhel náběhu při přistání, nebo ten velký podélný sklon, tak vidíte, že on z toho skoro nevidí. Tak se zkoumalo nějaké periskopy a podobně. Tady se vracím ještě vlastně k tomu systému řízení. Jak jsem říkal, že aerodynamické vlastnosti jsou různé, subsonické, transonické a tak dále, tak to musely být přizpůsobeny systémy řízení. Takže vidíte, že třeba klapky při subsonickém letu jsou takto zavřeny a pohybují se jakoby celek, ale už v transonickém a vyšších rychlostech se tady rozevírají ty klapky. Dolní klapka dolů, horní zatím zůstávala bez změny a sloužila jenom potom k dodatečnému řízení. To, že ta spodní klapka si při vysokých rychlostech musela vychýlit směrem dolů, je skutečnost, že při přechodu stran ze subsonické oblasti se mění poloha aerodynamického středu a posouvá se dozadu. O 100% se posouvá dozadu. To znamená, tím by docházelo k velkému jaksi klopivému momentu, takže potom museli v té transonice toto rozevřít, aby stabilizovali ten aeroplán. Je to něco na principu, jak je ten míček, co to je, badminton? Badmintonový míček, jaký má takový vzadu ten kornout, že jo? Tak prostě oni tam vlastně vytvářeli jakoby něco podobného, aby zvýšili tu stabilitu. A třeba ten předchozí aeroplán měl taky tu plošku směrem dolů. No samozřejmě se hodně času strávilo na simulátorech, takže před každým letem simulátory, pak byly simulátory používány pro vyhodnocování a tak dále. No tady je parta odvážlivců, kteří na tom létali, tak já je prokliknu. No a ten nakonec nejrychlejší byl ten HL10, dosáhl nejvyšší vůbec rychlosti při těch zkouškách Mach 1,86 a také největší dostup do HOG a byl Dana. No a protože čas mě vypršel, tak já si ještě jenom rychle prolítnu, že třetím byl tento letoun, který vlastně navrhl velice známý Artemyuk Multop, což byl konstruktor nebo Artemyuk, který vymyslel pro Kurta Tanka šípová křídla na TA-183 letoun, který Sověti potom použili na MiG-15. Jo. Tady jsou vidět zase zkoušky v tunelu a to je ta X-24. Takže s tím byly podobné zkušenosti. Zase tady vidíme to rozedření těch klapek. To jsme měli. Zase analogovka z toho pokračování. Poslední let v roce 71 a tím byl ukončen tento aeroplán a samozřejmě využili toho rozestavěný. Tak v podstatě tady jenom zhrnutí, že to dopadlo docela dobře, že se zvedl z 1 na 1, 2. Výhodný byl boční dolet, mohlo se manévrovat, takže až 160 km od roviny trajektorie mohl to stakové těleso se dostat. Vylepšilo se to přistání, že jo? No a tady tento letoun, jak jsem říkal, měl kladné prohnutí, takže dosahoval přece jenom vyšší hodnoty. Maximální hodnota byla 4 a výhled byl nejlepší z těchto dvou předchozích typů. Tak poslední krok byl to, že tento letoun, jak skončil let, tak byl využit na přestavění nového tvaru, na nový tvar, letounu X-24A, který sloužil k nácviku pilotů. Vidíte, tady je srovnání původní provedení, to vyšrafované a tady to velké. A ten sloužil hlavně k nácviku, to už nebudu komentovat, k nácviku přistávacího manévru. Na něm prostě prováděli i už označení piloti předurčení pro létání na Space Shuttle. Zkoušeli vlastně ty manévry přistávací, čili nacvičovali ty všechny manévry. Toto jsou ti odvážlivci, kteří absolvovali ty lety, poslední lety na tomto posledním vztlakovým tělese, který spadal do této oblasti vývoje. Takže vidíte, že tady jsem vypichl Scobie, který pak zahynul, že jo, na Challengeru, takže jako kosmonaut už byl zařazen tady, to je on, do nácviku. Protože byl předurčen také jako pilot Space Shuttle. Takže poslední let vztlakového tělesa byl proveden v listopadu roku 75. Tím skončila celá éra. Tady je porovnání, takže my už jsme si mohli všimnout na těch tři pohledech různé charakteristiky. Já bych tady jenom doplnil, kromě těch maximálních hodnot LQD, ještě takzvaný ten Oswaldův koeficient. Podle toho poznáme, který byl absolutně nejvýhodnější. Takže vidíte, že nejvyšší hodnotu toho takzvané atomické účinnosti byl nakonec ten poslední, to poslední vztahové těleso. A na základě těchto zkoušek bylo rozhodnuto, protože ty poslední lety byly vedeny tak, že po motorových letech se pak už letalo jenom v bezmotorovém letu a na základě těch nejlepších zkušeností rozhodli, že Space Shuttle bude zásadně přistávat v bezmotorovém režimu, protože omotorování toho Space Shuttle by bylo velmi nebezpečné, kdyby vysadil motor jako třeba v poslední závěrečné fázi přistání, to by byla katastrofa. Takže se nacvičilo zásadně bezmotorové létání. A já bych tady tímto skončil, protože na mě pan ředitel už... Ne?